Mazkur voqea yuzasidan tarqatilgan ayrim xabarlarda aytilishicha, Fransiya, AQSh, Shvetsiya va Rossiyadagi ayrim huquq himoyasi tashkilotlari ham mana shunday iltimos bilan Qirg'iziston bosh prokuraturasiga murojaat jo'natgan. Biroq bosh prokuratura hozircha bu kabi murojaatlar olinganini tasdiqlagani yo'q. Bishkeklik huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova Qirg'iziston huquq himoyachilari kengashi rasmiy Bishkekdan Habibulla Sulaymonovni Toshkentga topshirmaslikni iltimos qilayotganini aytdi.
Qirg'izistondagi huquq qo'rg'ochilar kengashi
Habibulla Sulaymonov o'tgan yilning 7-oktyabrida O'zbekiston so'rovi bilan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan Bishkekda qo'lga olingan. Rasmiy Toshkent uni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblamoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Sulaymonovni Toshkentga qaytarish haqida qaror chiqargan edi.
Habibulla Sulaymonov O'zbekiston Respublikasida qo'mdiq qo'psizlikka va qo'mdiq tartibga qarshi ish-harakatlari uchun.
Habibulla Sulaymonov O'zbekistonda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi harakatlari, konstitutsiyaviy tuzumga tahdid soluvchi faoliyati uchun ayblanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan deb bildirdi Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Qanatbek Sultanov. Qirg'iziston bosh prokuraturasining Habibulla Sulaymonovni Toshkentga ekstraditsiya qilish qaroriga nisbatan advokat To'xtagul Abdiyev tomonidan kiritilgan shikoyat arizasi 28 yanvar kuni Bishkek shahar sudida ko'rib chiqilishi lozim edi. Biroq sud majlisi boshlanmasdan turib boshqa kunga qoldirilgan. Habibulla Sulaymonovning o'z nomini eshittirmaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga suhbat bergan yaqinlaridan birining aytishicha, sud majlisi bir haftadan so'ng 5-fevral kuni bo'lib o'tishi aytilgan. Mahkamaning nima sababdan qoldirilgani ma'lum emas. Habibulla Sulaymonov 1957-yil 30-yanvarida Farg'ona viloyatida tug'ilgan. 1989-yilda Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri masjidi imom xatibi bo'ldi. Keyinroq Toshkentdagi mahalla masjidiga imomlik qilgan. 1997-yilda masjidda vahobiylar ta'sirini kuchaytirib yuborgani uchun degan ayblov bilan ishdan bo'shatilgan. Xabarlarda aytilishicha, Habibulla Sulaymonov o'ziga nisbatan ta'qiblardan qochib, 2001-yili Bishkekka kelgan va bu yerda savdo-sotiq bilan shug'ullangan. U 2012-yilning 19-noyabrida Qirg'iziston rasmiy idoralariga boshpana izlovchi shaxs sifatida ariza bergan. Biroq uning arizasi hozircha ro'yxatga olingan emas. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun Qirg'iz hukumatiga Habibulla Sulaymonovga qochqin maqomini berish yuzasidan iltimosnoma kiritgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.